si to tady takhle rozložím. Dneska začnu takovým svým jedním duchovním prožitkem. To, že jsem děda, to asi vesměs víte. A občas chodím hlídat. A když mám hlídání dopoledne nebo ráno, tak jezdím vlakem do Dolních Počernic a pak jdu pěšky na Černý most, což je tak asi 35 až 40 minut. A já tu cestu využívám k tomu, abych se modlil. A bylo to asi na konci listopadu, začátkem prosince, kdy jsem taky šel takhle hlídat a byla ještě úplná tma. A já jsem šel takhle tou stemnělou krajinou z Dolních Počernic na Černý most. A myslím, že zrovna bylo to téma, abychom se modlili za nová místa, kde má vzniknout Boží království. Region Barrandov, Černý most, Prosek. A teď jsem takhle přicházel k tomu Černému mostu a prostě přede mnou byla ta hradba těch rozsvěcujících se oken, těch lidí, co stávali. A já jsem se tak modlil, aby vlastně měli ti obyvatelé užitek z toho, že tam může vzniknout nebo se obnovit něco, co tam bylo. A nějak jsem si přemítal, že ty životní osudy těch lidí nejsou asi vždycky úplně jednoduché, že jo, rozvody, ztráty, nejistoty, obavy. A na druhou stranu jsem si nějak uvědomil, že zrovna na tom Černém mostě nežije úplně málo křesťanů. A ať už křesťanů z našeho sboru, anebo i z jiných církví, ale že tam prostě nějak jsou. A já jsem se nějak asi neuměle modlil, aby vlastně ti obyvatelé měli užitek z toho, že tam vlastně jsou takhle křesťané, že tam bydlí lidi, kteří nějak patří Bohu. A nějak jsem se modlil a prosil jsem Ježíše, aby se tam nějak prolomilo Boží království. Nevím, jestli to je úplně přesně, jsem se takhle modlil, ale aby se tam nějak prolomilo Boží království, aby z toho měli užitek. A Bůh ke mně nějak promluvil a já jsem tomu úplně nerozuměl, ale říkal, to Boží království tam už přeci je. To Boží království na Černém mostě už přeci je, ale stačí ho nějak aktivovat. A mě to úplně, jako jsem si to neuměl představit, protože vím, co se píše o Božím království, že vyháníme-li démony duchem Božím, pak už nás zastihlo Boží království, a je to z Matoušova evangelia z 12. kapitoly. A to jsem věděl ve vší úctě k té oblasti, že se to tam úplně masivně neděje. Tak jsem si říkal, tak to asi jsem se nějak splet, to asi nebude ono, protože navíc se tam ani zase úplně mnoho lidí neobrací, není tam nějaké, neprožívají tam zázně nějaké probuzení nebo mocné činy uzdravení. Ale Bůh mi řekne, to Boží království už tam je. A tak jsem o tom přemýšlel po té cestě dál a vzpomněl jsem si na konec vlastně jednoho verše, na konec verše z Lukášova evangelia ze 17. kapitoly a začíná to vlastně 20. veršem. A tam vlastně se praví, a to jsem si přečetl až doma. Já jsem si vzpomněl jenom ten konec. Vždyť království Boží je mezi vámi. To jsem byl schopen si vzpomenout. Ale doma jsem se podíval, co je předtím. A tam je, když se farizeové ptali Ježíše Krista, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nedá říct, hle je tu nebo je tam. Vždyť Boží království je mezi vámi. A mě to nějak ohromilo. Docházelo mi to postupně. Tam už jsem došel a začal jsem hlídat, tam už jsem nad tím moc nepřemýšlel, ale docházelo mi to nějak postupně, nebo vracel jsem se k tomu prostě postupně, ještě jako týden a 14 dní potom. A nějak to vyústilo vyústilo to v něco, co vám dneska chci předat. A když se farizeové ptali Ježíše, kdy přijde Boží království, tak on jim odpověděl, že království Boží nepřichází tak, aby jsme ho mohli vypozorovat, ale že už Boží království mezi vámi je. A první, k čemu jsem došel, je, že pokud má někde být Boží království, tak Ježíš Kristus musí být přítomen. Musí být v centru toho dění. Základním předpokladem, základní podmínkou tím základem je, že v centru musí být Ježíš Kristus. Ale říkal jsem si, že to asi úplně nestačí. Protože možná i vy znáte křesťany nebo církve, kde se vyznává, že v jejich středu je Ježíš Kristus. A přeci jenom to není to Boží království, ke kterému bychom zhlíželi. Z něhož bychom cítili určitou autoritu, ochranu, bezpečí, moc, zázraky, pokoj, radost a spravedlnost. Prostě to Boží království, o kterém se píše v listě Římanů ve 14. kapitole od 17. verše, vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Takže není úplně v tom, co vyznáváme, co říkáme, co si myslíme, ale je ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. A když jsem se zmínil, že známe křesťany nebo církve, kde to tak úplně nepociťujeme, tak se nedívám na ostatní církve nebo nekritizuje, ale myslím tím i náš region, třeba i náš sbor, ale i sám sebe. Ale dostal jsem takové odvážné myšlence, opravdu k odvážné myšlence, že Boží království k nám nepřichází, že by někde bylo a že by se k nám přibližovalo, ale že Boží království tvoříme my. My ho tvoříme autenticky. V určitém okamžiku jsme schopni vytvořit Boží království. A to Boží království tvoříme přes takovou věc, se kterou přicházíme každý den xkrát do styku. Věc, která je neoddělitelně spjata s našimi životy. Je to vlastně banální záležitost. Mnohdy nad tím ani neuvažujeme. Ale Boží království tvoříme skrze naše rozhodnutí. Naše rozhodnutí jsou to, co vlastně nějak oživí, nebo jak jsem říkal, aktivuje Boží království. A to je taková odvážná myšlenka, nevím, jestli se mnou budete úplně souhlasit. Ale já jsem tomu uvěřil a já vám to předávám jako něco, pokud vám to dá smysl, tak abyste se podle toho vlastně řídili i vy. A proto platí, že Boží království nepřichází tak, abychom ho mohli vypozorovat. Nedá se říct, Boží království je tam, nebo Boží království je tady. Protože Boží království je pouze tam, kde se křesťané vlastně přejdou od teorie k praxi. Tam se rodí Boží království. A každá životní výzva, každá situace je vlastně prostorem pro naše rozhodnutí. Rozhodneme se podle toho, jak se rozhoduje svět, jak jsem zvyklý já, nebo se rozhodnu podle toho, co říká Bůh. A proto se dopředu nedá říct a odhadnout, kde to Boží království vlastně vznikne. Protože to Boží království je vlastně závislé na rozhodnutí každého z nás. A je závislé na každém rozhodnutí, se kterým vlastně přijdeme nějak do kontaktu a do styku, se kterým budeme nějak konfrontováni. Boží slovo jsou normy, jsou to standardy. A tím, že to, co víme z Božího slova, uvedeme svým rozhodnutím v život, tak tím vzniká Boží království. A když se nerozhodneme podle Božího slova, tak tím jakoby to Boží království zaniká v tom okamžiku. Tak tam prostě není. Může tam být člověk, který nějak věří, ale není tam ta síla toho Božího království. A já mám nějaké příklady, na kterých jsem si to uvědomil a které s vámi teď budu sdílet. Víte, že myslím, že to bylo v prosinci, co měl Luboš Ondráček kázání na celosboru o démonech. A bylo tam svědectví Viktora. A o co tam šlo? Tam šlo o to, že Viktor byl nějak konfrontován s nějakou situací a on se mohl rozhodnout vlastně zavřít se tou situací oči nebo odejít, Nikdo by mu to nemohl vyčítat, v podstatě možná, že by to ani nikdo nevěděl, ale on se rozhodl vlastně naplnit to Boží slovo a postavit se proti tomu, co se tam nějak projevovalo, a vlastně začít vymítat démony. Ale tam bylo Boží království. Byť si to třeba neuvědomoval Viktor, a mě by to taky nikdy nenapadlo, ale tam už bylo Boží království. Pak byl další celozbor a měl tam svědectví Petr. Měl tam svědectví o odpuštění člověku, který mu zabil maminku. Nikdo by se nedivil, kdyby vlastně Petr neměl sílu odpustit. Ale Petr věděl z Božího slova, co jsou ty Boží normy, co jsou ty Boží standardy. A Petr se rozhodl podle nich reagovat, podle nich jednat. A tam vzniklo Boží království. To nebylo z tohoto světa, ta situace. To bylo Boží království. Víte, že tady byly kázání, ať už to bylo kázání Hanky nebo Noemi, právě jak už tady Aneta na něj odkazovala, kdy prostě lidi stáli před určitým rozhodnutím, jestli se rozhodnout a vlastně dát se Bohu v šanc, anebo si nechat v hlavě ten guláš, ten strach, ten zmatek. A ty lidi se rozhodli dát šanci Bohu. Dát šanci Božímu slovu a vyznávat v té bouři, v té hlavě, nad sebou Boží slovo. A oni se uklidnili. A to bylo Boží království. Oni zažili Boží království. To Boží království nebylo tak, že by bylo okolo nich a nějak je zalilo. Oni mu šli v ústrety. Oni mu tím, že se rozhodli jednat tak, jak se píše v Božím slovu, tak vlastně stvořili to Boží království v tom okamžiku, kde byli. V evangeliu od Marka ve 12. kapitole je takový ten příběh, který znáte, že farizeus přijde za Ježíšem Kristem a říká mu, jaká jsou ty nejdůležitější přikázání. A Ježíš mu říká, miluj Boha, miluj bližního svého. A on mu říká, správně, mistře. Takže vlastně Ježíš byl pochválen. Ale Ježíš to vlastně otáčí v té chvíli a vlastně hodnotí toho farizeje a říká mu, nejsi daleko od Božího království. A co tím asi Ježíš myslel? No určitě opět mělo vliv to, že Ježíš byl vedle něj. To byl ten základ. Nejsi daleko ode mě, tudíž od Božího království. Ale říká mu, ale něco ti chybí. Nejsi tam úplně. A co si myslíte, že tomu farizovi vlastně chybělo proto, aby mohl být Božím královstvím? Já věřím, že mu chybělo to rozhodnutí milovat Boha a přijímat ty Boží věci, tudíž přijmout i Ježíše, který byl od Boha. Ale zároveň to znamenalo se rozhodnout, že bude milovat i lidi. A to bylo to rozhodnutí. On byl velice, velice blízko. Ježíš možná nemohl být blíž. Ale přesto mu říká, to ještě není Boží království. Do Božího království ti ještě něco chybí. A já věřím, že tím, co mu chybělo, bylo to jeho rozhodnutí uvést tu teorii, kterou znal ten farizeus, do praxe. Takže tím, že uvedeme do praxe to, co víme, tím věřím, že nějak se rodí Boží království. A opakuji, že Boží království k nám nepřichází jako odměna za modlitby, za posty, za čtení Bible, za vedení duchem. To jsou důležité věci pro to, abychom se rozhodovali pro Boží království. Ale nejsou odměnou. Věřím, že i kdybychom se umodlili, upostili, učetli, tak prostě Boží království nepřijde. Ale pokud se rozhodneme jednat podle toho, co jsme si přečetli, co nám přišlo na modlitbách, co nám přišlo na půstu, tak věřím, že tam vznikne Boží království. Mám příklad doma. My jsme se ženou úplně každý jiný. Úplně. Povahově. Vizuálně to je jasný, ale povahově. Jsme úplně každý jiný. To asi víte, to jste slyšeli, že Renata změnila práci a v té nové práci vlastně musela nebo pracovala na dvou odděleních. A o tom jednom oddělení prostě nemělo dobré hodnocení. To jedno oddělení prostě se o něm neříkali dobré věci. Že tam je nějaká atmosféra, že tam prostě panují věci, které nejsou úplně příjemné. Ale mě to došlo až později, až když jsem si to vlastně připravoval. Ale Renata se rozhodla, že nedá na to, co o tom oddělení slyšela. Ona se rozhodla, že do toho oddělení půjde se srdcem na dlani. A oni se tam prostě zašli dít změny. Z toho oddělení, myslím si, že je nejvíc lidí, kteří jsou ochotni se nechat pozvat na Alfu. A kteří absolvovali Alfu. To nebylo z toho dobrého oddělení. To bylo z toho oddělení, který bylo nepříjemné a které se opravdu nepříjemně chovalo. To bylo z oddělení, kde nenechali kámen na kameni. To bylo z oddělení, kde možná byl trošku nos nahoru. Ale ona se tím nenechala ovlivnit. Ona si tam pořád vedla svou. A vedla si tam tu svou úplně jednoduchým způsobem. A to je ten rozdíl. Já v podstatě jsem velice jednoduchý člověk, ale některé věci dělám strašně složitě. Ale Renata některé věci dělá tak jednoduše, jak vlastně si jednoduše dělat mají. A ona věděla, že tam prostě chce přinášet z Římanů 14:17 spravedlnost. Ona tam začala říkat evangelium. Ona se tam prostě začala zaštiťovat evangeliem. Když jí někdo řekl, proč to děláš takhle, nebo ve vztazích, tak ona řekla, protože v evangeliu, protože Bůh říká, že to mám dělat takhle. Ona se rozhodovala, každý den se rozhodovala pro to, jak vlastně k tím lidem přistoupí. A přistupovala tam vlastně s tím evangeliem, že Ježíš. Ona tam přinášela pokoj. Ona tam přinášela radost Ducha Svatého. A tím lidem to nedalo a začali se ptát, proč jsi tady v tom prostředí jiná? Když tady bys měla, aby si s náma mohla vyjít jako z vlky, tak by se směla přeci stát vlkem. Ale ona se nestala vlkem a přesto tam začala mít vliv. A protože ji znám, tak vím, že to není člověk, který by tak přemýšlel, který by jako chtěl ty lidi nachytat. Je to člověk, který jedná velice často impulzivně tady v těch oblastech. Ale já jsem přesvědčen, že tam prostě vznikalo, vzniká a pokud to nevzdá, tak tam dál bude vznikat a rodit se Boží království. Zatím se tam nevyhání démoni, ale mění se tam atmosféra. A to naprosto zjevným způsobem. A to je Boží království. Ale byl to risk. Protože někdy fungujeme tak, že se rozhodneme pro ty boží standardy, až když víme, že je to bezpečné, že nás nikdo nezasměšní. A když máme dojem, že si to lidi okolo nás zaslouží, když nám to přinese nějaký užitek, uspokojení, výhody, ale takhle Boží království neuvažuje, takhle nejedná Boží království. Vím o rodičích, kteří jsou zklamáni z toho, že třeba jejich děti dál nežijou s Bohem. Nebo že vzali život ty děti, dospělí, do vlastních rukou. A ty rodiče se modlí, aby se ty děti změnily. A mám pocit, že to mají nastaveno tak, ale to nevím, že až se ty děti změní, tak oni jako rodiče jim otevřou svoji náruč. Ale já se ptám, myslíte si, že Ježíš se za nás modlil, abychom se změnili a potom nám otevřel svoji náruč? Já si myslím, že ne. V Janově evangeliu je napsáno, že ne, vy jste si vyvolili mě, ale já jsem si vyvolil vás. To Ježíšovo vyvolení nebylo odměnou za to, že jsme změnili názor, že jsme se zlepšili. To Ježíšovo rozhodnutí ovlivnilo náš život, ale nebylo podmíněno naší změnou, naším zlepšením. Bylo to bezpodmínečné rozhodnutí. A my často se rozhodujeme podmínečně, jestli nám to vyjde, nevyjde, zasloužíme, nezasloužíme. S tím synem, s tím otcem je vlastně v Biblii ten úžasný příběh o marnotratném synu. A často se mluví o tom, co udělal syn, co udělal otec, o těch jejich postojích. Ale já, když jsem si to znova četl a připravoval jsem si to, co vám tady dneska říkám, tak jsem si uvědomil, no to je prostě úplně evidentně zhmotněný Boží království. Protože tam oba dva, ty aktéři, ty nejhlavnější, se nějak rozhodovali bezpodmínečně. Ten otec vyšel před dům, otevřel svoji náruč a čekal syna. Ale nečekal syna, který přijde změněný. On ho čekal, protože se mu po něm stejskalo. On ho čekal, protože ho chtěl vidět. A to bylo velké rozhodnutí. Protože musel potlačit možná urážku, musel potlačit to, že byl ponížený ten otec, a on opravdu byl. Musel potlačit to, že ten jeho syn rozfofroval ty jeho peníze. Ale přesto nečekal na to, až ten syn přijde dokonale, ale otevřel mu svoji náruč. A to je Boží království. A co ten syn? To muselo být hrozné rozhodnutí. Teď přijdu k otci a jak to dopadne? Vem na mě bič? Vyžene mě? Vypráská mě? Ale i ten syn se rozhodl prostě se vrátit k otci. Nějak naplnit ty standardy Božího království, aby se synové přestali bát otců. Aby se prostě vrátili tam, odkud vyšli. A dopadlo to happy endem. Ale já věřím, že to dopadlo happy endem, protože tam byly dvě důležitá rozhodnutí. Ale skrze ta rozhodnutí se tam vlastně stvořilo Boží království. Dneska se k tomu příběhu vracíme a užíváme si ten příběh. Ale ten příběh podle mého má ještě tu další linii a to je, že takhle funguje Boží království. Tady se zhmotnilo, stvořilo, vzniklo Boží království. A to je úžasná věc. To je úžasná věc, jaká moc je mezi námi. My svými rozhodnutími vlastně určujeme, jestli vznikne okolo nás Boží království nebo ne. Dopředu se nedá určit, jak už jsem říkal, jak se rozhodneme. Proto se nedá říct, Boží království je na východě, nebo Boží království je na regionu střed. Ale Boží království bude všude tam, kde se začneme rozhodovat podle Božích standardů, podle toho, co víme z Božího slova. A začneme uvádět tu teorii do praxe. A každý z nás bude mít jinou oblast, ve které se rozhoduje. Ale představte si tu sílu, kdybychom vlastně všichni jednali tak, jako jednal Petr, Renata, jako jednal Viktor. No to by přeci byla síla. A to je síla církve. Tam, kde církev, protože to jsou jednotlivci, se rozhoduje jednat podle těch Božích norem. Bez ohledu, jestli se jí to vyplatí, nevyplatí, jestli si to ten dotyčný zaslouží nebo nezaslouží, jestli budu zesměšněný nebo nebudu zesměšněný. Tak v tom okamžiku vlastně tady vzniká Boží království. A my jako jednotlivci i církev jsme nedílnou součástí toho Božího království. Ale není to tak, že by to království někde bylo a my bychom k němu přicházeli a ťukali a doprošovali se. Ježíš říká, že budeme dělat větší věci než on. Já si to vůbec neumím představit. Ale věřím, že v tom těle Kristově, když každý bude dělat to, čemu ho vede Boží slovo, tak ty větší věci budeme dělat. Ale jako celek, jako znova to obnovené tělo Kristovo. Já, nebo vím, že i mnozí z nás, někdy zhlížíme třeba k církvím, které jsou mimo naší zemi. Zhlížím k Bételu. Slyšel jsem o církvi v Bételu úžasné věci. A je to pravda. A rád se nechám inspirovat těmi pomazanými lidmi, kteří tu církev vedou. Ale já si myslím, že když to šlo v Bételu, že to klidně může jít i v Praze. Že to nebylo o nějakém extra pomazání těch lidí, ale bylo to o tom, že se rozhodli a v tom rozhodnutí vytrvali. A pokud jste četli nějaké knížky, tak ty rozhodnutí často byly několik let předtím, než to začalo nést ovoce. Ale oni v tom rozhodnutí opravdu vytrvali. Kolik my uděláme rozhodnutí a večer už nevíme, že jsme se ráno pro něco rozhodli, tak to nemůže přinést ovoce. Ale oni se pro něco rozhodli. A pokud se dneska rozhodneme vlastně jednat podle božích standardů, podle božích norem, tak to třeba nebude hned vidět. Ale pokud v tom vytrváme, tak to prostě přinese své ovoce. A tím ovocem bude to, čím se dneska charakterizuje Bétel, že tam je nějak přítomno boží království. A já si troufnu tvrdit, že to není proto, že by tam byli učenější, pomazanější, větší modlitevníci, milejší Bohu. Ale já si troufnu tvrdit, že to je proto, že se rozhodli a v tom rozhodnutí vytrvali. A proto je tam to boží království hmatatelné. A to říkají všichni, kteří to nějak navštívili, tu oblast. Říkají, a to není ideální, tam jsou pořád nějaké věci, které nejsou úplně ideální. A říkají, jo, tady je boží království. A já věřím, že takhle to může být i u nás. Tady může být boží království. Ale záleží, jestli v těch věcech vytrváme. A tak nemusíme už úplně zhlížet do svého okolí a říkat si, ty mají takový požehnání, ty se asi hodně modlili. Ty asi znají Bibli nazpaměť tam i zpátky. My můžeme ty věci vzít do vlastních rukou a z toho, co víme, tak začít uvádět do praxe. A to je něco, co mi vlastně přišlo při jedné cestě na hlídání. Znova říkám, jsou tam odvážné myšlenky, nevím, jestli úplně se vším souhlasíte, co jsem říkal, ale mě to najednou začalo dávat logiku. Já jsem najednou věděl, že už nejsem nějakým vláčeným člověkem závislým na božích rozmarech. A to jsem si ani nemyslel, že Bůh je rozmarný. Ale že někde dá, někde nedá. A najednou jsem věděl, jakou v podstatě zodpovědnost, ale zároveň i jakou moc mám já, když se budu rozhodovat podle toho, jak Bůh chce, aby se jednalo. A znova opakuju, když to udělá jedinec, tak to změní možná jeho okolí. Ale co když to udělá 90 jedinců, což je počet našeho regionu? Tak to už bude síla. Ale chce to jednu věc, znát Boží slovo, vracet se k němu a rozhodovat se pro něj. A myslím, že z toho, co jsem jmenoval, víte, co je nejtěžší? To vlastní rozhodnutí. To je největší boj, protože když to budeme brát vážně, tak víme, že když se pro něco rozhodneme, tak už bychom to měli dotáhnout do konce. A tak bych vám chtěl teď požehnat, vám i sobě, abychom se nebáli rozhodnutí. Abychom se nebáli toho, že neuvidíme hned výsledek. Ale aby jsme byli těmi, kdo mají to srdce na dlani. Aby jsme byli těmi, kdo se nebojí otvírat náruč. Abychom byli těmi, kdo se nebojí odpouštět. Abychom byli těmi, kteří se nebudou bát toho, že někdo zesměšní. Abychom byli těmi, kdo se nebudou bát za demonizované lidi modlit. Amen.
Moc děkuji Otovi. To bylo opravdu hutné a